มันสังเกตคุณภาพของจิตเรานะงั้นการที่มานั่งปฏิบัติไม่ได้มานั่งเพลินๆไม่ได้มานั่งเอาสุขไม่ได้มานั่งเอาดีงั้นเราต้องมีหลักให้ชัดเจนเราต้องฝึกให้เข้มแข็งงั้นเราเคยถูกโลกเนี่ยกลืนเรามาแล้วเยอะแล้วมันกลืนแล้วมันก็หลอกให้เราเป็นส่วนหนึ่งของมันมันหลอกให้เราหลงไปที่รูปของลูกของหลานของเงินของทองของบ้านของรถทรัพย์สมบัติทั้งหลายหลงไปที่เสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีก็ไม่ชอบหรือเพลิดเพลินไปกับมันกลิ่นต้องกลิ่นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้สัมผัสรสชาติรสตรงนี้บางคนจะกินอาหารหมักไว้เป็นเดือนหมักไว้เป็นอาทิตย์นั่งคิดจิตก็คิดถึงเรื่องอาหารนะฟุ้งไปเนี่ยตรงที่ลิ้นรับรสเนี่ยก็เป็นเรื่องของกามวัตถุกามก็คือรสชาติเมื่อมีรสชาติแล้วก็เกิดกิเลสกามคืออยากกินเมื่ออยากกินเนี่ยบางคนยอมลงทุนในตอนเช้าไปกินอาหารเกาหลีบินกลับมาเมืองไทยอีกวันไปกินอาหารเหนือบินกลับไปทางเหนือกลับมาทางภาคกลางบางคนจะกินอาหารเหนืออาหารอีสานอาหารใต้หมักกันไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนวันนึงก็นั่งคิดแต่ครุ่นคิดแต่เรื่องของอาหารนี่ก็คือกามราคะคือความยินดีพอใจในวัตถุกามวัตถุกามเนี่ยที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นบางคนจะใส่เสื้อไปงานยังมาไม่ถึงเลยมาเดือนหน้าวันก็นั่งคิดว่าจะต้องใส่เสื้อตัวนี้ต้องตัดแบบนี้เย็บอย่างนี้คุ้นคิดกับเสื้อผ้าจะใส่วันก็หลงไปกับวัตถุเราเนี่ยบางคนอยากจะได้กระเป๋าทำงานเก็บเงินเป็นเดือนเลยเพื่อจะได้กระเป๋าปัจจุบันไม่ได้รู้หรอกแต่จะเอากระเป๋าให้ได้ตัณหาก็คลุมจิตเราถูกโลกเนี่ยคลุมเราเยอะเลยแต่เราไม่เคยมองลึกๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้แล้วเนี่ยวัตถุกามเนี่ยเราจะเบื่อมันแต่ตัณหาจะสะสมเมื่อเราได้แล้วครอบครองแล้วจะเฉยแล้วน่าเป็นเจ้าของแล้วนะแต่ตัณหามันก็จะใหญ่ขึ้นคราวนี้เราก็จะอยากได้อย่างอื่นต่อเหมือนตอนที่มือถือ รุ่นใหม่ๆออกมาแล้วพยายามดูมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ดูโอ้ยหาก็อย่างเลยพอซื้อเป็นเจ้าของแล้วจับแล้วก็เฉยๆแล้วนั้นความอยากสมอยากแล้วเมื่อสมอยากแล้วเราก็เฉยๆกับวัตถุนั้นเนี่ยแต่ความอยากมันสะสมให้มีกำลังมากขึ้นคราวนี้ก็จะอยากได้อย่างอื่นอีกอยากจะได้หูฟังได้มือถือแล้วมีหูฟังที่แพงๆขึ้นมาอยากจะใช้ได้อุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เราดีขึ้นสบายขึ้นดูดีขึ้น เมื่อเราต้องการได้สมอยากคราวนี้อยากตัณหาเนี่ยเป็นเหวที่ลึกมากเลยใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเราเองก็อยากจะแสวงหาเนี่ยเราแสวงหามาเท่าไหร่กี่ชาติก็ไม่เคยครบไม่เคยครบเราถูกมันเลี้ยงตัณหาเนี่ยเลี้ยงเราไม่รู้กี่ชาติแค่ชาติเนี่ยอยากตื่นอยากนอนอยากนั่งอยากกินอยากเดินอยากเกาอยากไปเที่ยวอยากไปโน่นอยากไปนี่งั้นเราอยากเนี่ยมาตลอดวันนี้ตื่นขึ้นมาอยากกินผัดไทยก็ไปหากินผัดไทยพอกินผัดไทยแล้วตอนบ่ายอยากจะกินน้ำปั่นอยากกินโบบ้าอยากไปโน่นอยากไปนี่วันนั้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเขาทำข้าวผัดให้เนี่ยหงุดหงิดอ่ะเพราะฉันอยากกินเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้อยากกินข้าวผัดอ่ะกินข้าวผัดเรียบร้อยแล้วกินไปแล้วอ่ะวันนี้มาเอาข้าวผัดให้ฉันอีกฉันหงุดหงิดละฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะจริงๆมันก็กินได้แหละเป็นอาหารเหมือนกันแต่วันนี้ไม่อยากอ่ะเมื่อวานนี้มันอยากอ่ะพอไม่ได้สมอยากก็หงุดหงิดพอสมอยากปุ๊บก็มีความสุขตัวตนก็ใหญ่ขึ้นงั้นตัวตนมีทั้งอยากและไม่อยากสมไม่สมเนี่ยสมใจเนี่ยมันก็มีตัวตนเกิดขึ้นเมื่อมีตัวตนเราก็จะทุกข์ละก็จะแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามอารมณ์ที่เป็นตัวตนนั้นเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตลอดเลยใส่เสื้อต้องใส่สีนี้เพราะอยากใส่เมื่อวานเนี่ยใส่สีนี้ได้แต่วันนี้ใส่ไม่ได้เรามีอยากเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยากเห็นอยากได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอยากคิดเรื่องนี้ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องจมอยู่กับทุก เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราไปจมกับมันเป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยและความนึกคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าตัวตนของมันเนี่ยมันล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสริงคารเราคิดว่ามีเยอะแล้วเรามีความสุขแต่พอเรามีปุ๊บเราไม่เคยรู้ว่านั่นคือความทุกข์พอมีปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้สมบัติมันอยู่คงที่อยากให้ลูกดีอยากให้ลูกเชื่อฟัง อยากให้เงินในธนาคารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยากให้พ่อแม่แข็งแรงอยากแม้กระทั่งเราไปยึดร่างกายเราก็อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยอยากให้บ้านหลังคาไม่รั่ว อยากให้ทุกอย่างดีหมดเลยธุรกิจมีร้านอาหารก็อยากให้ขายดีอยากให้คนงานซื่อสัตย์นั้นเราอยากในสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงเราจะอยากให้ของไม่เที่ยงนั้นมันเที่ยงเราจะอยากให้ของที่เป็นทุกข์ที่มันเสื่อมเนี่ยเป็นของที่มีสุขและคงที่เราอยากให้ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่บังคับได้มีตัวตนเราก็เลยทุกข์สิเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นรูปและเป็นนามไม่ว่าจะภายนอกภายในขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าอดีตอนาคตของลูกของหลานของคนงานของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าขันห้าที่เป็นรูปหรือเป็นนามหรือแม้กระทั่งรถบ้านที่เป็นรูปหรือเป็นนามเขารู้ว่ามีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเราถูกหลอกเราถูกหลอกด้วยวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเรารักผู้หญิงหล่อผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อเรารักเพราะเขาหน้าตาดีหน้าตาเขาใสตอนแรกๆเราก็จะรักเขานะแต่พออยู่สัก10ปี15ปีเราจะเริ่มเบื่อเขาละเพราะเรารักเขาเพราะหน้าตารักเพราะความหล่อความสวยคราวนี้คนหล่อคนสวยมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเสื่อมแล้วต่อไปเราก็จะเบื่อเขาเพราะเขาไม่หล่อเขาไม่สวยแล้วเขาไม่ได้แข็งแรงนะเราไปรักเขาที่รูปที่มันกำลังหลอกลวงรูปมันตกอยู่ใต้ของกฎของความเสื่อมรูปมีหน้าที่ต้องแตกสลายมีความเสื่อมเป็นอารมณ์เราจะให้สิ่งที่มันเสื่อมเป็นอารมณ์นั้นคงที่มันก็เลยทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาเราไปหลงสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่ไม่คงที่เราอยากจะให้ของไม่เที่ยงนั้นเที่ยงของที่เป็นทุกข์เสื่อมสลายนั้นเป็นของที่คงที่เสมอให้สุขของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ของที่มีแล้วหายไปให้มันอยู่คงที่นี่แหละคือทุกข์อยากจะให้สาวตลอดเวลาอยากจะให้25ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้บางคนอยากให้ลูกดีตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งจิตใจเรายังเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยากให้พ่อแม่ไม่ตายเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติเกิดแล้วแก่ต้องดับตายทั้งนั้นทุกคนบ่ายหน้าสู่ความตายความตายมาพร้อมกับการได้เกิดเมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะตายในทุกเวลาทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบผลกรรมของตัวเองกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าใครเขามีกรรมเป็นของตนของตนเขาต้องรับผิดชอบผลของกรรมที่เขาเคยทำเอาไว้อาจจะเป็นกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันแต่ทุกคนต้องรับผลของตนของตนหนีไม่พ้นนั้นเราจะห้ามไม่ให้ลูกไม่ดื้อก็ไม่ได้เราสอนยังไงก็แต่เด็กมันจะเป็นแบบนั้นแต่เราสามารถให้ความรู้อย่างน้อยเขารู้จักดีจักชั่วเราจะห้ามให้พ่อแม่ไม่ตายไม่ได้เราจะห้ามให้เราไม่ทุกข์ไม่ได้จะห้ามให้ร่างกายนี้ไม่ป่วยไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นคราวนี้เราจะทำอย่างไรให้เรายอมรับสัจจะตัวนี้แล้วอยู่กับธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจกฎของธรรมชาติเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่ยึดเพราะเราเข้าใจเขาเป็นเช่นนี้แต่เราจะอยู่กับเขาด้วยปัญญาเราจะอยู่ความเสื่อมด้วยปัญญาเมื่อถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเขาเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วตัณหาก็สิ้นอุปาทานก็สิ้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นจิตก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นเราก็หลุดพ้นแล้วแต่คราวนี้เรายังอิสระไม่ได้เรายังหวงอยู่ยังรักอยู่บางคนมีโอกาสจะไปนิพพานบอกไปนิพพานไปไหมยังไม่ไปเราลูกยังเด็กพ่อแม่ยังมีภาระยังมี แต่เราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เราตายจากชาตินี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสที่ได้ชำว่าศาสนาพุทธไม่มีมันจะยาวนานเหลือเกินบางที 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบบางครั้ง 70,000 ใบบางครั้งแสนใบถึงจะมีคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหนอมันการได้เจอช่วงของชีวิตที่จะมีสิ่งนี้ยากนะแค่คำว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดยากแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากลองสังเกตใจของพวกเราสิในความเป็นมนุษย์เนี่ยขณะเนี้ยโลภโกรธหลงกุศลอกุศลอะไรเกิดมากกว่ากันหรือว่ามีจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกโยแยกโยตลอดไหมเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราก็เบื่อเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเราก็เป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นพรหมเดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวก็เป็นอสุรกายมันยังเหวี่ยงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามการกระทบยังเหวี่ยงอยู่เนี่ยอันตรายเราไม่รู้เลยชีวิตเราจะปลอดภัยหรือเปล่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าน่ากลัวมากยิ่งเราไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานไม่ฝึกสติสมาธิปัญญานั่งนั่งไปก็เผลอนั่งนั่งไปก็หลงทั้งเผลอทั้งหลงนั่นคือสัตว์เดรัจฉานแล้วพอเห็นแล้วก็โลภแล้วก็จะเป็นเปรตแล้วพอได้ยินเสียงพอกระทบแล้วก็ทำให้โกรธก็จะเป็นสัตว์นรกแล้วพอได้ยินเสียงแล้วก็ไม่เชื่อไม่อยากฟังมีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะเป็นอสุรกายพอเรากระทบแล้วเกิดบุญเกิดกุศลเกิดสิ่งที่ดีงามก็จะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เวลากระทบแล้วอยากอยู่อย่างสงบไม่อยากไปวุ่นวายกับใครก็มานั่งเพ่งอยู่กับความสงบอยู่ในบ้านนี้ไม่อยากไปไหนก็จะไปเป็นพรหมแล้วเพ่งเอาไว้ยังเข้ากสิณเข้าสมาธิมันวันหนึ่งเราวิ่งอยู่ใน31ภพภูมินี่แหละเวียงไปแล้วเวียงมาแล้วเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้มาเจอธรรมะงั้นเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูอบายลงไปทั้ง4แล้วเนี่ยไปอยู่ในภพทั้ง4เนี่ยอันตรายเหลือเกินพระพุทธองค์ทรงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เปิดประตูลงไปเป็น1ในอบายทั้ง4เนี่ย คำว่าอบายก็หมายถึงไม่สบายก็สถานที่ที่กุศลไม่สามารถเกิดขึ้นได้งั้นสัตว์นรกเนี่ยไม่สามารถมานั่งกรรมฐานได้เพราะจิตเขาเป็นอกุศลไม่สามารถทำบุญทำทานแล้วเขาก็ไม่มีวัตถุที่จะทำทานด้วยไม่มีผู้ถือศีลไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้ามาทำบุญหันซ้ายหันขวามีแต่ผู้รับผลของกรรมชั่วมีแต่คนร้องกรีดร้องกราดน่ากลัวทรมานต่างคนต่างที่จะหนีเพราะถูกทรมานถูกจองจำพวกสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมทำกุศลไม่ได้สร้างกุศลเพราะเขาหลงหลับไปก็หลงไปหลงแต่การกินการสืบพันธุ์การขับถ่ายเปรตเขาก็มีแต่โลภโลภจะหายกระหายอยากได้อสุรกายนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเทวดาหลงไหมเทวดาก็เพลินอยู่ในกามเมื่อกามมันให้สุขอย่างเต็มที่แล้วว่าจะมาปฏิบัติทำไมอย่างมนุษย์เนี่ยเขาสุคติภูมิมนุษย์บางคนที่มัวบอดเวลาเขามีเงินมีทองมีสมบัติมีลูกหลานเขาก็หลงตาบอดเป็นหลงพอไปหลงปุ๊บก็ไปยึดเอาลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายความสุขทั้งหลายเสร็จแล้วพอตายไปปุ๊บในความหลงก็ไปเกิดสัตว์เดรัจฉานอีกนั้นมืดบอดไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าเมื่อมีธรรมะพุทธเจ้ามาแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าคุณค่าของศาสนาพุทธคืออะไรจะมาปฏิบัติธรรมก็ห่วงกินห่วงนอนห่วงนั่งห่วงปวดหลังปวดขาแต่นั่งดูหนังทั้งวันได้นั่งคุยได้อยู่ทุกอย่างได้หมดเลยแต่จะสร้างกุศลให้ตัวเองใจมันไม่พร้อมมันไม่มีบารมีพอบุญที่ทำด้วยปัญญาไม่เคยทำไม่เคยทำบุญนั้นประกอบด้วยปัญญาไม่เคยคบกัลยาณมิตรไม่คบสัตบุรุษไม่มีคนนำทางก็มืดบอดหวงอยากจะเก็บและสะสมไว้แต่ไม่รู้เลยว่าถ้าถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราเนี่ยเสี่ยงนะอันตรายมากเลยทุกก้าวที่เราเดินเนี่ยเหมือนเดินอยู่บนปากเหวเลยเราพร้อมที่จะตกลงไปในก้นเหวได้ตลอดเวลาทุกก้าวที่เดินเนี่ยพร้อมจะโลภจะโกรธจะหลงจะเพ่งจะสุขจะทุกข์ได้ตลอดเวลาเลยมันได้แต่ละขณะแต่ขณะนี้เราไม่ปลอดภัยเพราะเรายังไม่สามารถปิดประตูอบายได้เลยไม่ปลอดภัยนั้นสังสารวัฏเนี่ยอยู่ในจิตเราหมุนขณะทุกขณะสังสารวัฏที่เป็นจิตเนี่ยคือความนึกคิดของเราเนี่ยแหละคือภพที่สังสารวัฏหมุนอยู่ในจิตของเรามันจะหมุนได้ต้องอาศัยปัญจทวารตัวปัญจทวารเป็นตัวล่อให้เราสุขเราทุกข์เป็นสัญญา คือความจำได้หมายรู้ให้สังขารเป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาเพราะฉะนั้นเราจะปรุงเจตสิก3ขันธ์ที่สร้างภพใน31ภพภูมิได้ต้องอาศัยตัวล่อก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามคือผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตมารับใช้ผลของกรรมที่ปัญจทวารนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสอันนั้นคือวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารคือผลของกรรมเก่าทำให้เราได้เห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้กินอาหารแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้แม้กระทั่งร่างกายของเราที่เป็นแบบนี้ก็คือผลของกรรมเก่าด้วยอวิชชาพามาสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอวิชชาก็มาหลอกล่อเราด้วยการหย่อนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามาที่กระทบพอกระทบปุ๊บมันกระเทือนมาทางใจตรงนี้แหละคือปัญหาแล้วกระทบเนี่ยคือรับผลของกรรมเก่าใช้ผลเสร็จแล้วจบแล้วแต่เราไม่จบเรามาคิดต่อด้วยเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารมันก็เพิ่มแล้ววันไหวตรงนี้รับผลเสร็จแล้วมันพบปรุงขึ้นมาทางใจเมื่อพบปรุงมาทางใจปุ๊บเราต่อยอดด้วยการไหลไปจมกับมันเมื่อจมกับมันปุ๊บก็เกิดเวทนาเกิดตัณหายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นพาไปทำกรรมเมื่อมีกิเลสทำกรรมก็ต้องมีวิบากในอนาคตต่อไปหมุนเวียนในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเราไม่ได้มีความปลอดภัยเพราะเราไม่เคยรู้นั้นสิ่งที่หลอกล่อเราเนี่ยในความเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิสิ่งที่หลอกล่อก็คือวัตถุที่มากระทบถ้าเป็นพรหมเขาจะไม่ได้สนใจวัตถุกามพรหมนี้เขาจะหันหน้าหันหลังหนีวัตถุกามจะหนีโลกเขาก็จะไปสนใจในความสงบอารมณ์ฌานเขาก็ไปสร้างภพเหมือนกันแต่เขาไม่ได้สนใจวัตถุกามเขาสนใจอารมณ์ฌานพวกที่อยู่ในกามภูมิทั้งหลายอย่างพวกเราที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็เป็นสัตว์ในอบายเนี่ยพวกนี้ยังคล้องอยู่ในกามวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดสุขเกิดกุศลอกุศลเกิดดีเกิดชั่วก็ยังเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงในภพทั้งหลายในกาม11อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันวัตถุกามเหล่านี้วัตถุกามก็จะหลอกให้เราดีก็เพลินพอเรามีพร้อมนี่จะไปปฏิบัติทำไมล่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องไปทุกข์เราไปนั่งทำไมเวลาที่ไม่มีก็ทุกข์โลภโกรธหลงเพราะการกระทบแต่ละครั้งมีประโยชน์มหาศาลการกระทบที่ปัญจทวารถ้าเราทำวิปัสสนาการกระทบนั้นจะลำบากจะทุกข์จะยากขนาดไหนเป็นโอกาสที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งทำให้จิตเราสามารถออกจากวัตถุกามได้มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวการกระทบเพราะการกระทบเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติธรรมการกระทบนี่ทำให้เราหลุดออกจากกองทุกข์ได้จะดีจะชั่วก็เป็นประโยชน์ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่สองเนี่ยเราจะมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นกันเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วก็เรามาดูซิว่าเรานั่งเนี่ยเราสามารถแยกกายแยกใจออกจากจิตได้ไหมเมื่อแยกกายแยกใจออกจากจิตแล้วเวลาที่กายทำงานใจทำงานแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาที่เกิดกับการกระทบก็คือเกิดชอบไม่ชอบก็คือเวทนาเกิดตัณหา3ก็คือเกิดกามตัณหาเกิดภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเรารู้ทันไหมเราสามารถเห็นได้ไหมว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่ปัญจทวารทำงานกระทบปุ๊บมโนทวารคือความคิดทางใจเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นแยกได้ไหมถ้าจิตถึงฐานเนี่ยจิตจะเห็นการทำงานของรูปการทำงานของนามวันนี้เราจะต้องสามารถมีสติแล้วก็สามารถแยกแยะได้ว่ารูปหรือกายทำงานนะใจทำงานนะเมื่อกายกับใจทำงานแล้วจิตเป็นคนดูแล้วสักพักมันจะเกิดเวทนาคือตัณหาสามารถรู้จากฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ใช้สติปัฏฐาน4ตามรู้ได้ไหมถ้ายังหลงและยังเพ่งยังไหลอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ก็เอาใหม่ให้รู้ทันกลับมาเริ่มต้นที่ข้อที่1ก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมันอยู่สบายๆที่ปัจจุบันต้องอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4ก็คือมีฐานกายก็ได้การที่เราดูกายเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพราะเราต้องการเอากายนะเป็นกุศโลบายในการฝึกสติอยู่ที่ฐานสบายๆกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือกายสวดมนต์กายนั่งกรรมฐานกายเดินจงกรมจิตเป็นคนรู้เมื่อเห็นกายไปเรื่อยๆปั๊บต่อไป นามขันธ์ใจก็จะปรุงแต่งนั้นกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายกายก็จะมีรูปก็จะเป็นอิริยาบถเป็นลมหายใจเราดูสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นกุศโลบายในการเห็นใจที่ปรุงแต่งเพราะกระทบทางกายกระเทือนทางใจเรารู้ทันไหมพอหูได้ยินเสียงนี่คือกายทำงานแล้วทำให้ความสุขก็คือใจทำงานเรารู้ได้ไหมว่ากายมันกระทบใจมันปรุงหรือหูได้ยินเสียงไปแล้วไปอยู่ที่เสียงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นคือไม่มีสติถ้ามีสติต้องเห็นขบวนการการทำงานของรูปและนามวันนี้สังเกตดูสิว่าที่นั่งอยู่เนี่ยกายนั่งจิตรู้ไหมว่ากายกำลังนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วปวดขานั้นกายนั่งนานๆเป็นเหตุให้ความปวดเกิดขึ้นความปวดคือนามขันธ์ที่มาเกิดที่รูปขันธ์นั้นเวทนาขันธ์มาเกิดที่รูปขันธ์รู้ทันก็จะเห็นว่ากายนั่งอยู่นะแต่มีความปวดมาอาศัยตึบๆถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งที่มาแปะอยู่ที่กายก็คือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งเมื่อกายปวดแล้วเกิดไม่ชอบก็จะเกิดเวทนาไม่ชอบแล้วอยากขยับก็จะเห็นอยากไปส่วนหนึ่งอยากถูกรู้ถูกดูอยากไม่ถูกจิตไปจับอยากสักพักก็จะค่อยๆเสื่อมเมื่ออยากดับปุ๊บไอ้คนที่จะบังคับให้เราไปขยับก็ไม่มีเราก็เลยนั่งอย่างอิสระได้อีกหนึ่งขณะบางครั้งอาจจะไหลไปหาจับอยากพอรู้ทันปั๊บก็พาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้เพราะตัวปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ที่อายตนะรู้ทันกระทบแล้วก็เถือนจะต้องมีจิตที่มีคุณภาพหันสังเกตนะกายที่นั่งเราเอากายมาเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกจิตไม่ได้เอากายมาต้องอยู่ที่กายตลอดไม่อยู่ที่ลมตลอดแต่มาอยู่ที่ลมมาอยู่ที่กายเพื่อให้รู้ทันใจที่ปรุงแต่งเมื่อใจมันปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วจิตนั้นหลงไปไหลไปเพ่งไว้ตรงนี้แหละคือช็อตสำคัญของการฝึกมันจิตที่ไหลแล้วหลงแล้วเพ่งเนี่ยเป็นจิตที่สุดโต่งสุดโต่งออกไปข้างนอกสุดโต่งเพ่งไว้ข้างในพอรู้ทันปุ๊บมันกลับมาที่วิหารธรรมมันจะเข้ามาที่ฐานจะได้สติปัฏฐาน4จะเข้าทางสายกลาง1ขณะด้วยอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะถ้าตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้มีอุปสรรคและปัญหาก็มีขันติอดทนเอามีสัจจะคือตั้งเวลาว่าจะทำก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจว่าจะทำทุกวันก็ต้องทำให้ได้ตามกำหนดของเราต้องเอาความเพียรเข้าไปเพียรอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สติปัฏฐาน4เมื่อไหร่ที่กระทบแล้วจิตเคลื่อนออกจากฐานเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปจมกับอารมณ์ไปสุดตรงหมั่นรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็กลับมาที่ฐานอาศัยขันติเวลาที่กระทบแล้วรุนแรงกระทบแล้วไม่ไหวอดทนเอาอาศัยสัจจะเพราะเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรามุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์เราก็ต้องมีสัจจะขณะที่จะมีสัจจะนะมีมารมาล่อมีหนังมีเพลงมีคนที่อยากจะชวนเราไปคุยมีมือถือที่มันดังติ้งติ้งจะพาเราไปสนใจมันเพราะเราต้องมีความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินแล้วไปสร้างภพสร้างชาติงั้นถ้าจะเอาสติปัฏฐาน4ต้องต่อเนื่องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเช็คนะขณะนั่งเนี่ยสติเราไหมมีไหมเช็คทุกขณะเลยนะทำยังไงให้สติมันเกิดขึ้นกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นพ้นทุกข์อกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำให้มันอันตรธานหายไปเพราะกุศลและอกุศลให้ผลได้เหมือนกันนะครับอันนั้นสังเกตเอานะนั่งอยู่เห็นไหมกายนั่งจิตเป็นคนรู้กายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจคิดขึ้นมารู้ทันไหมต่อไปเราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งความยินดีพอใจตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งตรงนั้นไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ตอนนี้เขาเรียกแยกรูปแยกนามการที่เราจะแยกรูปแยกนามได้เนี่ยมันเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ก็มันรู้ทันแล้วกลับปฏิฐานไปบ่อยจิตที่หลงไปทางสุดตรงก็จะสั้นลงจิตผู้รู้ก็จะมากขึ้นคนไหนเคยติดเพ่งก็มันรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆภพของการเพ่งก็จะสั้นลงภพของผู้รู้ก็จะเกิดมากขึ้นคนไหนที่หลงบ่อยฟุ้งบ่อยก็ต้องเพียรเอากลับมาที่ฐานให้บ่อยภพของการหลงก็จะสั้นภพของผู้รู้ก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทุกอย่าง เป็นตัวปรับแต่คราวนี้เรามีเพียรไหมเรามีขันติไหมมีสัจจะไหมเราฟังธรรมให้เข้าใจก่อนนะทำให้เข้าใจธรรมไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้สึกว่าฉันทำไปทำไมมันเหนื่อยอ่ะฉันทำไปทำไมมันไม่มีแรงบันดาลใจเพราะมันไม่รู้ว่าเป้าหมายของการหลุดพ้นนั้นสำคัญขนาดไหนไม่รู้ว่าความน่ากลัวของสังสารวัฏที่หมุนอยู่ในใจเราอ่ะน่ากลัวขนาดไหนเพราะการที่เราเพลินแต่ละครั้งเรากำลังสะสมภพของการเพลินจะไปเกิดมันไม่คุ้มเลยที่ชาตินี้เรามีทุกอย่างแต่ชาติหน้าเราจะต้องตกอบายหรือว่าชาติหน้าเราไปเป็นเทวดาหลังจากเป็นเทวดาแล้วเมื่อตายจากเทวดาเราก็จะทุกข์แล้วก็ต้องลงอบายทำไมเราจะต้องเวียนอย่างนั้นในเมื่อเรามีโอกาสที่จะออกจากทุกข์ได้มีโอกาสอันยิ่งใหญ่แล้วแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลเศรษฐีและกษัตริย์ทั้งหลายก็ยังต้องทิ้งบัลลังก์มาปฏิบัติธรรมยอมทิ้งทรัพย์สมบัติแล้วก็มานุ่งผ้า1ผืนแล้วก็มีถาดเพื่อไปขอทานเขากินทำไมต้องยอมขนาดนั้นเพราะนั้นที่เขาวางของที่เป็นทุกข์ได้กลับมาอยู่โดยไม่ต้องมีพันธะมีภาระเป็นอิสระมหาศาลไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะต้องมาตายในที่ของเราไม่ต้องกังวลว่าใครทำผิดใครทำถูกเราวิ่งตรงอย่างเดียวอิสระเพราะสุขมันแตกต่างกันกษัตริย์ถึงกล้าวางบัลลังก์แล้วมาอยู่ในป่าอยู่แบบสมถะได้นางวิสาขาเป็นเศรษฐีร่ำรวยอดีตชาติทำบุญอย่างมหาศาลเป็นอุบาสิกาที่เป็นเลิศเรื่องการทำบุญเนี่ยนางวิสาขาก็ยังมาบริการรับใช้พระพุทธศาสนาอานาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ร่ำรวยก็ทำบุญทำทานทำแต่คุณงามความดีกษัตริย์หลายๆท่านกล้าวางบัลลังก์เพราะจะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นโอกาสที่จะได้เจอสิ่งเหล่านี้ยากนะถ้าเราไม่ได้มีการฟังธรรมและเข้าใจธรรมเราจะหลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับมารฉะนั้นมารเนี่ยมาซ่อนบ่วงนะมารมาซ่อนบ่วงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจบ่วงของมารมาซ่อนไว้ที่ปัญจทวารมาซ่อนตอนไหนซ่อนตอนที่มันเอาของมาล่อตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยตรงที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพอเห็นกระเป๋าเห็นรถเห็นของที่สวยงามปุ๊บเนี่ยมารมาล่อแล้วพอจิตเราไหลไปจับปั๊บเนี่ยมารมัดคอตรงที่มัดคอเนี่ยคือสังโยชน์นะพอไปปุ๊บไปหลงที่ตาสังโยชน์มัดคอสังโยชน์คือเชือกที่มัดคอมูสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ออกจากทุกข์ได้พอมัดปุ๊บเนี่ย1จิตน่ะต้องตายอยู่ที่นั่นแล้วพอไปด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ต้องไปเกิดเพราะมารมาล่ออยู่ที่ปัญจทวารเราไม่รู้เราหลงไปกับมารพอหลงไปปุ๊บ1ชีวิต1จิตนั้นน่ะต้องไปสะสมการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเพราะเราหารู้ได้มั้ยเราไม่เห็นทุกข์จากกามเราเห็นแต่สุขจากกามเราไม่รู้เลยโทษภัยของกามนั้นหนักขนาดไหนมันทําให้เราติดอยู่ตรงนี้ไม่สามารถไปไหนได้เพราะฉะนั้นเราหมั่นฝึกจิตให้กลับมาที่ฐานให้บ่อยจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วจิตจะแยกออกจากวัตถุกามเมื่อแยกออกจากวัตถุกามแล้วจะเห็นกิเลสกามที่มันพุ่งขึ้นมาเมื่อกิเลสกามพุ่งขึ้นมาจิตจะรู้ทันกระทบและเห็นวัตถุที่ก็พุ่งมาทางใจเห็นนามขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่เราจะเห็นความหลอกล่อด้วยความยินดียินร้ายจะเห็นความหยอกล่อด้วยตัณหาแต่จิตไม่หลงละรู้ทันเอาเมื่อจิตได้ไปจับอารมณ์นามขันธ์ทั้งหลายและตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราก็เป็นอิสระจากการถูกมารมาหลอกล่อหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่หลงไปในวัตถุกามไม่หลงไปอยู่กับมารเราจะไม่คบมารแล้วเราจะคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะคบพระพุทธเจ้าถ้าคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หน้าที่ต้องทำก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจให้จบเพื่อความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้ฟังธรรมแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเป็นอิสระจากตัณหาอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นฝึกจิตให้ถูกมีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานมากองหนึ่งเป็นกุศลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งที่การทรมานร่างกายทางผิดๆให้รู้ทันแล้วก็หมั่นพากลับมานั้นเมื่อไหร่ที่จิตผิดรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตถูกก็เลยเกิดขึ้นรู้จิตผิดบ่อยจิตถูกก็เกิดบ่อยทำปฐมาจิตก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยของที่จะมาหลอกล่อเนี่ยมันมาทางปัญจทวารบ้างมาทางมโนทวารบ้างพอกระทบ ก็จะรู้ทันการกระทบไม่หลงไม่เพ่งไม่ไหลละรู้ทันภพที่เกิดขึ้นละพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดจิตก็จะเห็นความคิดละฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่การกระทบที่ปัญจทวารคือผลของกรรมเก่าฉะนั้นกรรมเก่ารับผลไม่มีใครรับมีแต่ตามีแต่รูปแล้วก็นามจิตไม่ไปจมกับมันพอเหตุใหม่ก็คือความคิดทางใจจะเป็นที่ตั้งของสมุทัยที่ตั้งของการทำกรรมเมื่อจิตรู้ทันความคิดนั้นดับเป็นไตรลักษณ์เหตุใหม่ที่ต้องพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเพราะเราไม่จมกับมันมันก็ดับมันจิตก็เป็นอิสระขึ้นสู่วิปัสสนาฉะนั้นเราสามารถสังเกตได้วัดได้ปัจจุบันเราเป็นอิสระทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำให้มารที่เอาเหยื่อมาล่อทำให้สังโยชน์ที่จะมัดคอเราไม่มีสังโยชน์ก็มัดคอเราไม่ได้แล้วก็เป็นอิสระทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพราะเราไม่เป็นเหยื่อของมารต่อไปเราจะมีศรัทธามากขึ้นเรากล้ามอบชีวิตถวายให้แก่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เรากล้าลำบากที่จะรักษาศีลเรากล้ายอมตายที่จะรักษาศีลเรากล้าที่จะเดินทางเส้นนี้กล้าที่จะทิ้งกามทิ้งบ้านทิ้งรถ เพื่อหาความสุขจะเป็นอิสระเมื่อเราภาวนาได้เต็มที่แล้วคุณภาพของจิตมันมากขึ้นแล้วเราจึงกล้าปฏิบัติทุกขณะทุกขณะมันต้องเข้มแข็งเอานั้นภาวนาไปต้องทำให้ถูกนะไม่ได้ภาวนาเยิ้มๆเคลิ้มๆฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวไหมพอฟังอยู่เนี่ยหูมันได้ยินเสียงรู้ทันว่าได้ยินเสียงไหมพอสนใจอาจารย์ทิ้งกายมาอยู่ที่เสียงนั่นคือหลงมาหาอาจารย์แล้วพอฟังอาจารย์อยู่นะหูได้ยินเสียงนะแต่จิตไปอยู่ที่อดีตบ้างอนาคตบ้างจิตถูกความง่วงครอบงำจิตและเจตสิกง่วงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกายโยกแยกไหมมันต้องมีคุณภาพของจิตฟังธรรมต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยนั้นสังเกตไปด้วยทำรู้สึกตัวไปทำความรู้สึกต่อเนื่องวัดผลด้วยนะกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไหมนะครับก็ค่อยแยกเอา